რადიო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ. დილო მშვიდობისა გამეცინა ბოდიში. გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს. და დღეს არის პარასკევი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს განათლებაზე. ვუძღვები ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, გოტა ჭანტურიასთან ერთად, ის არის განათლების კოალიციის დირექტორი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობისა, გამარჯობა.
გამეცინე ჩემს კლოშინს. ხო, მესმის და ბოდიშს უხდიბ სვენას. ვერ განსაზღვრე, ხო, ყოველთვის არის რაღაც მოულოდნელობა. მოძრავ სატრანსპორტო მოძრაობაში და ეს სირბილით მომიწია. და დღეს არის ის შემთხვევა, როცა ჩემი ხშირად ხდება სხვათა შორის, ჩემი რუბრიკები ერთმანეთს შეეხმიანება ხოლმე. ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა იცის, რომ ოთხშაბათობით ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა ახალი შედარებით, ყველა რუბრიკასთან შედარებით სხვასთან, ეს არის არჩევნები და დეზინფორმაცია. Ну იქ უფრო არჩევნების კონტექსტი არა მხოლოდ, მაგრამ ძირითადად ასე. Да დღეს კი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. რაც შეეხება სამოქალაქო განათლებას, სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს და მათ ერთ-ერთ მისიად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, ხო?
კი.
მედიაციგნიერება. არა მხოლოდ, მაგრამ ერთ-ერთი არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და მე სხვათა შორის ინტერესით დავესწრებოდი პროცესს. ამ თემაზე ალბათ მსჯელობის სახე აქვს, არ ვიცი როგორი გაკვეთილები არის. ამის სწავლებისა. ვინაიდან მგონია, რომ ეს სწორედ ის შემთხვევა, ყველა შემთხვევაში ორმხრივი პროცესი უნდა იყოს, ეს სწავლების პროცესი, მაგრამ ეს იქნება სწორედ და ეს შეიძლება თანაბარი ისიც კი იყოს, ანუ მოსწავლეები, ახალგაზრდები ბევრ რამეს, გაცილებით მეტ რამეს თავაზობდნენ, შეიძლება მონაწილეობას თავიანთ პედაგოგებს ამ გამოცდილება გექნება.
კი, გმხრივ, გარკვეულწილად მაქვს, თუმცა ხო თანაბარ პოზიციებში ალბათ მაინც არ არიან მოსწავლეები და მასწავლებლები.
იცი, უფრო რავი გულისხმე ტექნოლოგიებთან უფრო ესე.
ფოჩოს არის ეს წარმოდგენა, რომ აი ტექნოლოგიებთან ჩვენი მოსწავლეები რაღაცა ძალიან კარგად არიან და კარგად ვთქვით. არც თუ ისე, მაინც და მაინც, სიმართლე ვთქვა, კი, მათ იციან თქვა რაღაცა კომპიუტერული თამაშები ან ასე შემდეგ, მაგრამ ის რო თქვა თუნდაც დეზინფორმაციასთან გამკლავება და ასე შემდეგ, ნაკლებად და თუ ამას თელს ქვეყანაზე გავავრცელებთ, ეს კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო ცირდება.
მოდი წარმოვადგინო ჩვენი სტუმარი. ქალბატონი მაკაბი ბილეიშვილი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის დირექტორი, მასწავლებელი პირველ რიგში. დილო მშვიდობისა, ქალბატონო.
მშვიდობისა, მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე დღეს უფრო მეტად ისედაც სტუმარს ვუსმენთ ხოლმე, მაგრამ თქვენ, ანუ თანაწამყვანსა და სტუმარს მოგისმენთ, იმიტომ რომ მეტი იცით პროცესზე. ერთს ვიკითხავ უბრალოდ, ეს არის შედარებით ახალი ალი რაღაც, ახლა მთლად ახალი კი არა.
საგანზე ამბობ თუ საკითხზე ამბობ?
არა, სამოქალაქო განათლების საგანზე კი არ ვამბობ, ამ საკითხზე და მის სწავლებაზე ვამბობ. არ არის ასე, რომ ანუ ჯერ კიდე ჩვენ თვითონაც რაღაცებს ვსწავლობთ.
ხო, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვითონაც ვსწავლობთ, მაგრამ ნუ
მედიაციგნიერებას გულისხმობ, ანუ რამდენიმე წლის მეტის მეშლება.
კი, ყოველ შემთხვევაში ვითარდება.
სწორედ, თამამად ვითარდება.
კი, ვითარდება.
არა, გეშლება შეხან.
არა, არ გეშლება.
შემცდარი. და ვიცი რომ თავადაც მასწავლებლები ცდილობთ მეტი გაიგოთ ამ საკითხზე, საგანს ვერ დავარქმა, მედია წიგნერება საგანი არ არის.
ხო,
თუმცა არის სკოლები, სადაც საგანია.
მართლა? ოი, რა საინტერესო და რა კარგია. მოდი თუ ჯერ ვთქვათ რა არის ეს მედია წიგნერება, განსაკუთრებით სკოლის კონტექსტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, დაწყება სწორედ ბავშვებიდან. ახალგაზრდებიდან, ბოდიში.
კი ბატონო, მაკას
დაუთმობდა
და ასე აი მაინც დავამატებ რომ თქვა მედია ციგნიერებასთან ერთად ორი სიტყვით მაინც მაკამ გითხეს, იმიტომ რომ ჩემთვის ან მნიშვნელოვანია თვითონ ორგანიზაციაზე სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმზე, რომელიც არის ასოციაცია სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების და ჩვენი ორგანიზაციაც განათლების კოალიცია იმაზე მუშაობს, რომ ამ ტიპის ასოციაციები, აი როცა ჩვენ ლაპარაკობთ თქვა განათლების სისტემაში გამოწვევებზე და პრობლემებზე და თქვა საერთაშორისო რაღაც გამოცდილებებზე, ძირითადად ამ ტიპის ასოციაციები, ანუ აი ესეთი საგნობრივი ერთობები, გაერთიანებები არიან ძალიან ძლიერები, რომლებიც ზრუნავენ თავიანთი თქვა საგნის ფარგლებში გაერთიანებულ მასშტაბებში, მათ პროფესიულ განვითარებას და ჩვენ შემთხვევაში ესეთი საგნობრივი გაერთიანებები სამწუხაროდ არ არის ბევრი და არ არიან ესეთი ძლიერები, რა ასე ვთქვა, ხო? და ეს ფორუმი არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე კარგი, ესე ვიტყოდი, ორგანიზაცია ამ მიმართულებით, რომლისგან შეგვიძლია რომ ბევრი რამე ვისწავლოთ და როგორ მოხდა ეს სამბავი და რატომ არის ასე, ამაზეც იქნებ ორი სიტყვა გითხოს და მე გადავიდეთ მედია ციგნიერებაზე და მე დავამატებ.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრისთვის. მაკა ბიბილეიშვილი გახლავართ, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი. როგორც წარმოადგენთ, ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 2010 წელს შეიქმნა არაფორმალური გაერთიანების სახით. იყო ასეთი პროგრამა, სამოქალაქო განათლების პროგრამა, რომელსაც USAID აფინანსებდა და ორგანიზაცია PH International-ი ახორციელებდა. მამ პროგრამის ფარგლებში გადამზადდა ძალიან ბევრი მასწავლებელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაშინ ეს საგანი განსაკუთრებით ახალი იყო, ზოგადად საგანი სამოქალაქო განათლება და ძალიან ბევრ ადამიანს წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რა უნდა გვესწავლებია, როგორ უნდა გვესწავლებია და შესაბამისად იყო საჭიროება, რომ ძალიან დიდი დოზი სხვადასხვა საკითხებზე ყოფილიყო მასწავლებლების გადამზადება. სწორედ ამ პროგრამამ შეუწყო ხელი ამ ორგანიზაციის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად მიმდინარეობდა ასეთი პროცესები. აქედან მოყოლებული შემდეგ უკვე 2014 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაციის სახით და ამ ორგანიზაციის განვითარებაში არ შემძლია არ აღნიშნა ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ორგანიზაცია CITES-ის, რომელიც მაშინ გვეხმარებოდა როგორც ფორმირების პროცესში და შემდგომ უკვე კოალიციას, რომელიც უკვე გიორგი წარმოადგენს, ამიტომ რომ ასოციაციების მხარდაჭერა მათთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო. რას ვაკეთებთ და როგორ ყავს დაახლოებით 1000-ზე მეტი წევრი, პერიოდულად ეს წევრები იცვლება, რეგიონებში ვართ წარმოდგენილები, ყავს ყველა რეგიონში ჩვენი წარმომადგენლობა, საბჭოების სახით ეს ადამიანები გვეხმარებიან, რომ უფრო მეტად გავიცნოთ ადგილზე არსებული პრობლემები. თითეული წარმომადგენლის გარდა არის საბჭოების ჯგუფები, 7-5-კაციანი ჯგუფები და შესაბამისად ისინი მათი ჩართულობით ვახორცელებთ ყველაფერს. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამა ახო ჩვენ ორგანიზაცია ახორცელებს USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამას, რომელიც ჯერ კიდევ მომავალში 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2027 წლამდე იმუშავებს და ამ პროგრამის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ვეხებით, მათ შორის როგორც მედია ციგნიერებას, თემატური შეხვედრების სახით, პროფესიული გაზიარების ჯგუფების სახით, მრგვალი მაგიდების სახით, კონფერენციების ორგანიზება, სადაც დავახალისებთ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მედია ციგნიერებას, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არც ახალი არც ძველი, თუმცა ყოველთვის იყო ჩვენ შორის არამარტო მასწავლებლებში, ზოგადად მედიის ციგნიერებაზე როცა საუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს უშუალოდ წარმოდგენა მედიის შესახებ, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი მაინც ამას ეფუძნება, რომ უნდა გააზრებული ქონდეს ადამიანს რა არის მედია და მისი ფუნქცია. ამ ნაწილსაც დიდი დოზით ვეხებით ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლები თავისი კურიკულუმების ფარგლებში. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სწორედაც რო აი ასეთი საკითხების სახით შემოდის სწავლების პროცესში მედია ციგნიერება და ასევე ვეხებით დეზინფორმაციას, მათი ამოცნობის ხერხებს, შესაძლებლობებს, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ დეზინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში, გადამოწმების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აქვე უნდა დავამატო, რომ მართალია ჩვენ მასწავლებლები ვართ დაკავებული ამ პროცესით, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ნაწილი კვლავ ვართ ჩვენ თვითონ მასწავლებლები ვართ მსხვერპლი დეზინფორმაციის არც თუ ისე ხარისხიანად ფლობთ იმ ტექნოლოგიებს რომლებიც დაგვეხმარებოდა სხვადასხვა ინფორმაციის გადამოწმებაში ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს რა თქმა უნდა და ნუ მე აქ წარმოვადგენი ასევე თქვენი საინტერესო იქნება ალბათ ზუსტად მასწავლებლების მედეგობა დეზინფორმაციის წინააღმდეგ კვლევა ჩატარდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტის ფარგლებში სადაც საუბრობთ ოღონდ არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების მედეგობაზე რომელშიდაც ცოტა ბევრად უფრო მეტი ესე ვიტყოდი არის იმიტომ რომ ეს ჩვენი სფეროა და ჩვენ თვითონ ვასწავლით და ჩვენი კვლევა ეხებოდა არა მარტო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებს
და რამეს გვეტყვი რა ჩვენო
კი ბატონო კი ძალიან მოკლედ კი ეს კვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით 1822 მასწავლებელი მონაწილეობდა ამ კვლევაში და აქედან მინდა ვისარგებლო და მადლობა უთხრა მკვლევარს ქალბატონი ნინო ჭიაბრიშვილს რომელიც ილიაუნის პროფესორია და ძალიან როგორც რაოდენობრივ ასე თვისობრივი კვლევის პროცესში
აქტიურად
ჩართული ხო ნუ მეტნაკლებად 1822 მასწავლებელი კი საკმაოდ წარმომადგენლობითი შედეგია ვიკვლევდით სამი მიმართულებას უშუალოდ მედეგობასთან დაკავშირებით როგორი არის მასწავლებლების მედეგობა და როგორ იყენებენ როგორია მათი ციფრული კომპეტენციები და ასევე ვიკვლევდით როგორ იყენებენ რა კავშირშია მედია სივრცე და მათი პროფესიული საქმიანობა ვერ ვიტყოდი რომ შედეგებით კმაყოფილი ვართ გამომდინარე იქედან რომ ძალიან ნათლად ჩანდა პროცესი, როცა მასწავლებელი მაგალითად ამბობს, რომ კი მე მაქვს გარკვეული მედეგობა და ვფლობ გარკვეულ კომპეტენციებს ამ საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ როცა უკვე სიღრმეებში შევდივართ და ვეკითხებით, აი მაგალითად თუ ქონიათ შემთხვევა ისეთი, რომ თქვენ თვითონ აღმოაჩინეთ, რომ ხართ დეზინფორმაციის მსხვერპლი და აღმოაჩინეთ, რომ ეს რაც გააგრძელეთ თქვენ არ არის მართალი. შესაძლებელია ყოველას დაგვემართოს მსგავსი, ხო, რაღაც ამას ბევრი ფაქტორი აქვს, ან ემოციური, ან გვარსებული მდგომარეობები და რას ვაკეთებთ ამის შემდეგ? აი როცა ეკითხები, რომ რას აკეთებ ამის შემდეგ, უმეტესად არის დუმილი, იმიტომ და რა რომ არ არის დარწმუნებული იმ ქმედებებში, რასაც თვითონ აკეთებს. ფიქრობ, რომ აქ, ხო, ნუ განსხვავება როგორც აღნიშნე არის ნამდვილად სამხალხო განათლების მასწავლებლებსა და სხვა საგნის მასწავლებლებს შორის. ისინი ამბობენ, რომ უმეტესად ინფორმაციას იღებენ Facebook-ის, სოციალური ქსელების საშუალებით, თუმცა, როდესაც ასაკთან ერთად იზრდება მათი ინფორმაციის წყაროები და ისინი ყრდნობიან მხოლოდ ტელევიზიებს, განსაკუთრებით ხელისუფლების ტელევიზიებს და ინფორმაციის წყარო მათთვის სწორედ ეს საშუალებებია. PXS ინფორმაცია აღწევდა 65 წლის მასწავლებლების და ზემოთ. დანარჩენ შემთხვევაში ახალგაზრდებისთვის ინფორმაციის წყარო არის ძირითადად სოციალური ქსელი, თუმცა როცა გადამოწმებებზე ვსაუბრობთ, რაღაც ინფორმაციის, აი მიღებული ინფორმაციების გადამოწმებებზე, აქ მასწავლებლები არ არიან ძალიან აქტიურები და ამის მიზეზად ასახელებენ, რომ მათ დრო არ აქვთ, გადამოწმების შესაძლებლობები, რომ ტექნიკურად ისინი ნაკლებად არიან აღჭურვილი, თვითონ სკოლებშიც ნაკლებია ტექნიკა და ამის გამოსწორების საშუალებათ მიიჩნევენ, რომ უშუალოდ პროცესში იჭდეს მასთან ერთად ექსპერტი და ადამიანი, რომელიც უფრო მაღალი კვალიფიკაცია აქვს ამიმართულებით და ასწავლოს რა როგორ უნდა გააკეთოს და მხოლოდ თეორიული ტრენინგები, სადაც ერთჯერადად ხდება ეს პროცესი
ახსნა
მათთვის, ხო, ეს ესეთი სფერო, ეს არ არის მასწავლებლების ბრალი, ესე ვთქვათ, რომ ეს ადამიანები ნამდვილად ასეთ მდგომარეობაში არიან, მათ ნამდვილად ჭირდებათ ხელშეწყობა.
აუცილებლად ჭირდებათ და ხო, და მართლაც ეს პროცესი უნდა იყოს პრაქტიკაში, ვიღაცამ უნდა ეს რაღაცა ჩვევად რომ იქცეს, ხო? ერთი და ეს ცოდნაც მიდან მოდის და პლუს კიდე არც ეს ძალიან მომზადებულობაც გაზღავს სრულად, ხო? რომ სხვერპლი იყო ჩემი თავის ჩათვლით. და საინტერესო არის აი სწორედ ახლა მარტო თეორიული სწავლებაო, თუმცა ახლა რაღაცების თქვათ გაზიარება, თქვათ კონფერენცია იქნება, სემინარი თუ ამ ფორმატში მნიშვნელოვანი არის, ხომ? სხვისი ცოდნის და ეს აბა სხვა რა, მაგრამ ამის გამოყენება ხო კიდევ ცალკე ამბავია და აი ეს დროის უქონობაც ყველაფერი მესმის, ახლა რა მიზეზებით ჩამოთვალეთ. ჩვენს მსმენელს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს განათლებაზე, ვინაიდან დღეს არის პარასკევი და შეგიძლიათ შემოხმიანება ლაპარაკობ დეზინფორმაციასთან გამკლავებაზე. უკვე სკოლების ასე ვთქვათ რესურსით, სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ხელშეწყობით და დახმარებით და ასევე ისინი თავად ჯერ კიდევ და არიან პროცესში. ეს ყველა საგნისთვის მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ სამოქალაქო განათლებისთვის თუ ცალკე მედია წიგნიერების საკითხზე, მეტის და მეტის შეძენა ცოდნის კუთხით, რომ შემდეგ კიდევ უფრო ეფექტიანი იყოს ეს ურთიერთობა. მაინტერესებს აი პროცესი, იმიტომ თქვი, მართლა მაინტერესებს აი გაკვეთილი ერთი ასეთი, რომ მაჩვენა როგორ რა სასწავლით, რას ნიშნავს აი მედია წიგნიერებას ასწავლით და ბავშვებიც რაღაც ამ პროცესში არიან. რომ ავუწეროთ ჩვენს სწავლას.
და რამოდენიმე კონტექსში დაგანახეთ. პირველი, რასაც ვასწავლით, როგორც აღნიშნე, ეს არის მედია და მისი ფუნქცია, როგორც ტრადიციული ასევე სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ. ასევე ვასწავლით, რა ტიპის დეზინფორმაცია შეიძლება არსებობდეს და რას ემსახურება ამ დეზინფორმაციის გავრცელება. Ну კონკრეტულ მაგალითებს გეტყვით, მაგალითად შემოგვაქვს ერთი ასეთი кейსი და ამ кейსის ვაჩვენებ ეს ვთქვათ სამ სხვადასხვა ტელევიზიას, ანუ მედია საშუალებას ნებისმიერ როგორ შეეძლო რომ გაეშუქებია აი ეს ერთი ამბავი. ამ ამბის გაშუქების შემდეგ მოსწავლეები იწყებენ ვთქვათ თავიანთი მოსაზრებების დაფიქსირებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რა ინტერესი ჰქონდა თითოეულ მედია საშუალებას იმისთვის, რომ აი ეს კონკრეტული ფაქტი რაც მოხდა სხვადასხვა კონტექსში გაევრცელებინა და
ერთი შეკითხვა გამიჩნდა და ადგილობრივს მაგალითს
ეს მაგალითები ზოგადად ჯერ ვცდილობთ რომ ეს იყოს ძალიან ესეთი რეალობასთან მიახლოებული, ეს кейსები შეიძლება იყოს თვითონ მასწავლებლების მიერ შემუშავებული სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, ასევე ვიყენებთ არა მარტო кейსებს, არამედ დილემებს, ეს კიდე ცოტა სხვა კონტექსტია, ესეც პატარა რაღაც ამბავია, სადაც ადამიანს უწევს გადაწყვეტილების მიღება, მაგალითად როგორ მოიქცეს.
ხო, არა, ვიდრე მაგალითად მივალთ, მე სხვა რამ მკითხეთ. ეს მაგალითი რაზეც შეიძლება
ლაპარაკი. შეიძლება რეალურიც იყოს და თვითონ მოგონილი ამბებიც, ოღონდ რეალობასთან ახლოს, არა კონკრეტული ქალაქების და კონკრეტული ადგილების დასახელებული. ხო, რა თქმა უნდა, თუმცა ძალიან ისეთი პრაქტიკული მაგალითები, რომელიც შეიძლება. Ну, რა თქმა უნდა, ამ სახეებს ვასწავლით, როგორია დეზინფორმაციის სახეები და
როგორი არის ხომე ბოდიში გოტა
რომ არაფერს ხواس აღარ გაგებს. არა, ჩავერთვის.
როგორი არის ახალგაზრდების დამოკიდებულება რა ასაკზე ვლაპარაკობთ თან? ესეც თუ მხოლოდ ერთ ასაკობრივ ჯგუფს არასწავლით, არამედ თქვათ აქედან აქამდე კლასებს. და როგორი არის მათი დამოკიდებულება? ხო არ არის ხოლმე სკეპტიკური, რომ რაღამ და ჩვენ თვითონაც კარგად ვიცით რა ხდება მედიაში.
ზოგადად სამოქალაქო განათლება კარგია რომ მკითხეთ, იმიტომ რომ ესაგანი უკვე გარკვეული წლების შემდეგ საგანმა გარკვეულ წარმატებას მიაღწია. გულისხმობ იმას, რომ დღეს ესაგანი ისწავლება მესამე კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით და საშუალო საფეხურზე ეს უკვე პროექტების სახით არის წარმოდგენილი და მას ბავშვები თვითონ პროექტებს ახორციელებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადასატანად. რაც შეეხება მოსწავლეების დამოკიდებულებას პირიქით, ვიტყოდი ახლა გოტამაც აღნიშნა, რომ არც ისეა საქმე, რომ ამ ბავშვებმა ყველაფერი იციან და მე-10 კლასის ბავშვებიც კი ხშირად ყოფილა, როცა გავდივართ იგივე ეს ინფორმაციის მიმართულებით ან იგივე ინფორმაციის გავრცელება და მათ დანიშნულებაზე არ აქვთ ისეთი სრულყოფილი წარმოდგენა და ინტერესი დიდია, ოღონდ დიდია იმ შემთხვევაში, როცა ასწავლე არა თეორიას, აი ეს ასე უნდა გააკეთო, არამედ ზუსტად აი ესეთი კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითებით, იმიტომ რომ მათ უწევთ ფიქრი, უწევთ მსჯელობა, თავიანთი პოზიციების დაფიქსირება, რაც მათ ძალიან მოსწონს, ზოგადად როცა თავის აზრზე ეკითხები და ასე ასწავლი და ფასილიტატორი ხარ ამ დროს მასწავლებელი, განსაკუთრებით დილემებით სწავლების დროს, იმიტომ რომ დილემების სწავლებაში რაღაცა საკითხს დაინახავენ და მეორე თვითონ უნდა დაიწყონ მოძიება, თვითონ გეკითხება, რომ აი ეს როგორ არის, ამ შემთხვევაში რა კანონი მოქმედებს და ასე შემდეგ და როცა ადგება, წააწყდება საკითხს, რომელზედაც მან ფიქრი უნდა დაიწყოს, იწყებს მეორე მოძიებას იმ ცოდნის, რაც მას ჭირდება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
აი რა ტიპის არის ხოლმე პროექტები? უწევთ ხო რაღაც სავალებს და ალბათ რაღაც ჯგუფებად, ან არ ვიცი ინდივიდუალურად. აი რა სახის არის ხოლმე, როცა ეს ეხება მედიაციგნიერებას მთლიანად და საკუთრივ დეზინფორმაციასთან გამკლავებას.
მაგალითად, ჩემი სკოლის მაგალითზე გეტყვით, როცა მოსწავლეები დაიწყეს გააკეთეს სკოლაში ტელევიზია უშუალოდ თვითონ და ამ ტელევიზიამ აიღო გარკვეული სემესტრი, როცა ამ სემესტრის განმავლობაში მათ უნდა წარმოედგინათ თავიანთი სამუშაო. ეს პროექტები შეიძლება განაწილდეს მთელ კლასე, შეიძლება გადაწილდეს ჯგუფებზე თავიანთი ინტერესების მიხედვით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მითითება, რომ აი ვინ როგორ რანაირად და გაკონკრეტებული არ არის და მასწავლებელი თავისუფალია ამ პროცესში, მე მაგალითად პირადად ვიყენებ, რომ თავისი ინტერესებით დავაჯგუფო მოსწავლეები და ვისაც რა მიმართულება უნდა ისე გააკეთოს. რაც შეეხება მედიას, მქონდა ასეთი პროექტი, როდესაც ბავშვებმა ტელევიზია შექმნეს, სასკოლო ტელევიზია, და ისინი თვითონ აშუქებდნენ მაგალითად სკოლაში დემოკრატიული პროცესი ის მიმდინარეობას. რა პროცესები იყო ისეთი, რომელიც ხელს შეუწყობდა სკოლაში ამის განვითარებას და განსაკუთრებით მოსწავლეთა თვითმმართველობის საქმიანობას. მათ უნდოდათ, რომ თავიანთი შედეგები, რომლებსაც თვლიან, რომ კარგად მუშაობს მოსწავლეთა თვითმმართველობა, გაეზიარებიათ სხვა სკოლებისთვის და სხვათა შორის იმუშავა. ძალიან ბევრი სკოლა თვითონ დაგვიკავშირდა მერე და გთხოვდა გარკვეულ რეკომენდაციებს, როგორ გავაკეთოთ, როგორ ჩაუყაროთ ამას საფუძველი, და ბევრი მათ შორის მეგრელოშიც ჩვენი პარტნიორი სკოლებიც ჩამოდიოდნენ და სხვადასხვა სკოლები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები ინტერესდებოდნენ ამ ფაქტით და დღეს ძალიან ბევრ სკოლაში არის ასეთი სასკოლო ტელევიზიები. ეს ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც ბავშვებმა განახორციელეს.
სასკოლო ტელევიზია, რომელიც ძირითადად ალბათ მობილურებით
თუმცა ჩვენ აი ხა
ჩვენს წამოყოფს ხოლმე თავს ასაკი ასე.
ჩვენი პროექტი, რომელიც ვახსენე, მაგალითად USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა, აქ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, სადაც თვითონ ორგანიზაცია PH International-ი ამას გეგმავს ისე, რომ წელიწადში რამოდენიმეჯერ არის გრანტები მოსწავლეებისათვის და ამ შესაძლებლობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს და ამ დროს ტექნიკის შესყიდვა დაახლოებით $450 ოდენობის დაფინანსება შეიძლება მიიღოს ბავშვმა და წელიწადში ორჯერ ხდება ასეთი გრანტების გამოცხადება და ეს ბავშვები თვითონ გეგმავენ. აი მაგალითად ასეთი შემთხვევაც ჰქონია, რომ ამ ტელევიზიისთვის ჩემო სკოლამაც და სხვა პარტნიორ სკოლებიდანაც ვიცი, რომ იყიდეს ტექნიკა, მაგალითად აპარატები, რომლებიც სტატივები, რომლებიც გადაღებაში დაეხმარება, ხმის ჩამწერი, როგორც ეძახთ პეტლიჩკები, როგორც ეს ბავშვები ამბობენ. ხო, აი ეს აღჭურვილობა, რაც მათ ჭირდებათ, კამერებიც,
პატარა ბიუჯეტი კი არის.
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სკოლებიც არის სკოლები, რომლებიც უკვე ხედავენ, რომ რაღაცა საჭიროებები მოსწავლეთა ხელშეწყობისთვის, განსაკუთრებით ახლა ეს ავტორიზაციის პროცესში მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მხარდაჭერა, და არის ისეთი შემთხვევები იშვიათად, რა თქმა უნდა, მაგრამ სკოლა თვითონ დებს თავის ბიუჯეტში მოსწავლეების საჭიროებებისთვის და პროექტებისთვის თანხებს.
ხო, მოკლედ მე შემიძლია თითქოს ვიყო ჩუმადინ მაკაცვით საშუალება და ილაპარაკოს, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო არა მარტო პროექტები, ხო,
ძალიანაც რომ ისარგებლებთ თქო ამის მომენტზე,
კი, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რაღაც პროექტებიც აქვს და საქმიანობა ზოგადად
მათ ძალიან, თუმცა ცუდით დავიწყეთ, მაგრამ არ ყოფით შედეგებიც, მაგრამ ამ ფონზეც კი შესაძლებელია სკოლებში,
ხო, და თან ამუარყოფის შედეგების გამო არის რომ კიდე უფრო ნათლად აჩვენებს თქვა მნიშვნელობას რატომ ზოგადად ფორუმის ამ ასოციაციის და საგნის და მოკლედ რომ საქმე საკმაოდ ბევრი არის ხო იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხარო თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფი თქვა ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ ეს არიან მასშტაბლები ხო იმიტომ რომ მათ აქვთ გავლენა ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოსწავლეზე მასშტაბლებს აქვს და თუ თვითონ მასშტაბლები არ არის სათანადოდ აღჭურვილი შესაძლებელია რომ ნეგატიური გავლენა ჰქონდეს და ეს ხანდახან ისინი ხდებიან სამიზნები ან პირიქით გამავრცელებლები არასწორი ინფორმაციის და ხშირად არის რომ თქვათ ეს არასწორი ინფორმაცია მიზანმიმართულადაც ხორცელდება აი მე მახსენდება სხვა შორის ჩვენი ხშირი სტუმარი სიმონ ჯანაშია აყვებოდა როდესაც 2000-იანი წლების დასაწყისში ეროვნული გამოცდები როცა ინერგებოდა რამდენიმე ქვეყანაში თქვათ აი საქართველოში და თქვათ აი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ვრცელდებოდა ერთი და იგივე ამბავი ჭორი რომ თქვათ აი ეროვნული გამოცდებით თქვათ მოსწავლეებს ასწავლიან თქვათ ისეთ საკითხებს რომელიც თქვათ ჩვენს რაღაცა იდენტობასთან შეუთავსებელი არის აი თუ გახსოვთ მაგალითად რომ აი რაღაცა ასწავლიდნენ რომ ასაკოვანი ადამიანი ავტობუსში არ უნდა დასვა და ეს მოდის ტესტებზე და ხო ანუ ესეთ ტიპის და ეს ინფორმაცია ვრცელდებოდა არამხოლოდ საქართველოში არამედ თქვათ თუ არ მეშლება ლიეტუვაშიდან ლატვიაში და ანუ ეს აჩვენებს რომ ესე იგი რაღაცა ერთი და იგივე ტიპის ის არის.
და დავამატო და ზუსტად ძალიან გამახსენდა ეხლა ამ რამოდენიმე თვის წინ გერმანიას სადაც ახსენეთ ეს კვლევის და სხვა პროცესებიც იყო ამ პროექტში. იქ შევიკრიბეთ მოლდოვი მასშტაბლებლები, უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. და მუშაობდით ზუსტად მათ უნდა შექმნათ кейსები რომ დეзинფორმაციასთან მიმართებაში და ძალიან გვაინტერესებდა აი რა ტიპის დეзинფორმაციები ვრცელდება. და აი გახსოვთ ალბათ იყო ესეც რომ სკოლებში ირეკებოდა რომ აი ბომბი აი ამ ბოლო პერიოდში და რაღაც ერთი და იგივე ნარატივით რომ იმან მითხრა ვიღაცა ჩემი ნათესავი იყო და მთელი სკოლები მოიცვა ამ პანიკამ და სკოლას სწავლას კი შევწყვიტეთ. აღმოჩნდა რომ ზუსტად იმ პერიოდში დაახლოებით ერთი თვის შუალედში ზუსტად იგივე ნარატივი მიდიოდა იმ ქვეყნებშიც, ნუ ახ მოკრაინაზე არასაუბრები, მოლდოვაში ზუსტად იგივე პროცესი რომ აი ახ აქვს სკოლაში ესეთი ბომბია რომ დაცალეთ სკოლები, რომ მეგობარი ჩემი მუშაობს უშიშროებაში და მათ მოგვცეს ინფორმაცია. აბსოლუტურად იდენტური იყო ეს პროცესი და ბევრი ისეთი ინფორმაციები, რომლებიც ერთმანეთში გავცვალეთ, რომ აი ხო, ერთნაირი ფორმატში, ერთნაირ ფორმატში მუშაობს ეს მანქანა ხშირ შემთხვევაში და დანემთხვევა ამ ქვეყნებთან მიმართებაში. დეзинფორმაციის გავრცელება.
აი მედეგობის შესწავლა რომ მოხდა. ისევე კოლეგებს შეიძლება? ხო, მასწავლები. სმენელს გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოწერა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების ამ გზით საუბარში მონაწილეობა ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-0-0-5-5-ზე რატომ წამოიჭრა ამის შესწავლა ვერ ხედავ ყოველას მთლიანობაშიც საინტერესოა მთელი მოსახლეობის ზოგადი მოსახლეობის თუ როგორც წოდებენ ხოლმე მაგრამ აი საკუთრი მასშტაბლებების ვისი ინიციატივა იყო ანუ საიდან წამოვიდა ეს
როცა პროექტი დავიწყეთ როცა ეს პროექტი დავიწყეთ და იდეა იყო ზოგადად ამ ტიპის პროექტის განხორციელების რომ სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლებების შევკრებილიყავთ გვაინტერესებდა ეს და ძალიან საინტერესო პარტნიორი გვყავს გერმანიაში ორგანიზაცია CRISPR არის ესეთი რომელიც სიმულაციურ თამაშების აკეთებს ორგანიზებას და ავრცელებს და ჩვენს გვეხმარება სხვადასხვა რესურსის მომზადებაში. გაუზიარე მათ რომ აი გვინდა ამის გაკეთება და დაან დაინტერესდნენ, მაგრამ ამავდროულად დაიწყეს ძებნა თვითონ რომ აი რა ტიპის კი ვაკეთებთ ამას, მაგრამ არის რაიმე კვლევა ზოგადად ხო როცა პროექტებს ვიწყებთ ყოველთვის ვეძებთ რომ რა არის გამამყარებელი, ხო? აღმოჩნდა რომ ასეთი კვლევა არ იყო გაკეთებული მათთვის არ იყო ხელმის სატუტომი ყოველ შემთხვევაში გერმანიისთვის ეს ნათნობი და შესაბამისად ჩვენს კი მართალია იდეა ჩემი მოეწოდათ, მაგრამ საინტერესო იყო მათთვის რა უძღო და ამას წინ. Ну, კვლევა მაჩვენა, რომ ნამდვილად იდეა საჭიროება და მას შემდეგ ეს პარტნიორები ჩამოსულიც იყვნენ სხვადასხვა საერთო წარმომადგენლებთან ხვდებით და უზიარებთ მათ, როგორ მნიშვნელოვანია ადამიანების განსაკუთრებით მასშტაბლებების მხარდაჭერა ამ პროცესში და ასე შემდეგ.
ხო, მოკლედ ამ თემაზე ბევრი შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ, ხო? თუმცა ცხადია რომ თქვათ ესე თუ იქნება.
მაგრამ სმენელს გავაფრთხილებ, უცებ შეიძლება გაიგიშოს რეკლამის დრო არის. რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ სულ რადიო პალიტრის სმენელებს და დაგიბრუნდებით სულ მალე და შეგიძლიათ მოგწეროთ მანამდე და აი რეკლამის შემდეგ მივუბრუნდები თქვენი SMS-ები რაც იქნება იმას.
ხო, ანუ ესე თუ იქნება კონტექსტიდან თქვათ ცალკე ამოგლეჯილი თემა რომ ჩვენ მაგალითად მასშტაბლებში გვაქვს რაღაცა პრობლემა მედია ციგნიერების უნარების და ხშირად არის ხოლმე რომ აი ჩვენ განსაკუთრებით თქვა განათლების სამინისტრო საუბრობს ან საუბრობდა წლების მანძილზე აი ჩვენ გადავატრენინგეთ, გადავამზადეთ რა ამ სამწუხაროდ ასევე ვთქვათ გამოცდილება და კვლევები აჩვენებს რომ ამ ტიპის თქვენს საზე არ ვამბობ მაკა ზოგადად ანუ ესეთი რაღაც მოკლევადიანი ტრენინგებს და გადამზადებებს არ აქვს გრძელვადიანი ეფექტი და ხშირად ნაკლებად მოქმედებს ხოლმე თუ ეს ვთქვათ რაღაცა ერთიან სისტემაში არ არის მოქცეული და თუ ამ მასშტაბლებს მithumetes არა აქვს საშუალება რომ თავად იზრუნონ თქვათ თავიანთ პროფესიულ განვითარებას და ეს მათი ყოველდღიურობის ნაწილი თუ არ არის კი ჩვენ შეიძლება ჩავატაროთ რაღაცა ერთჯერადი ტრენინგი ვაჩვენოთ რომ თქვათ თუნდაც რომ რაღაცა ამ ინფორმაციის ნაკადებში როგორ უნდა გაერკვნენ თქვათ და რა არის თქვათ სტორი და დაბჭყალებში არასტორი ინფორმაცია რო თქვათ იქ პირობითად თქვათ ავტორი უნდა იყოს მითითებული და წელი და რაღაცა ასე შემდეგ და თუ ეს არ არის ესე იგი საეჭო არის ინფორმაცია მაგრამ ეს მალე მიეცემა ხოლმე დავიწყებას
ყველა საკითხს ყველა საქმეს ახება სწავლა როცა რაღაცა სწავლობ
ხო და მითუმეტეს თუ ეს არ არის თქვათ მათი ის ყოველდღიურობის ნაწილი და მეორე მხრივ თუ მათ ასევე აქვთ თქვათ სხვა რაღაცა ყოფითი პრობლემები ხო და ბევრი სხვა თუ ის არ მას მისთვის თუ ეს არ არის თქვათ პირველ ხარისხოვანი საკითხი და ამაზე თუ არ არის ორიენტირებული და ამდენს ფიქრობს რომ რაღაც თვითონ აქვს პრობლემები ხო ყოველდღიურობაში ხო მაშინ ძნელი იქნება რომ მოკლედ ამ ხრივ ანუ ის გქონდეს რა თუ ამას სისტემურად არ მიუთითებთ ხო მაგრამ ეს კვლევა მაგა თუ იქნება ხელმისაწვდომი ეს არის საინტერესო და
კი კი იქნება ხელმისაწვდომი საბოლოო დამუშავების პროცესში არის ახლა რომ ეცე საბოლოო სახე დიზაინით და აუცილებლად როგორც ჩვენი Facebook და ასევე შეგვიძლია რომ საჭირო შემთხვევაში გამოგიგზავნოთ და სხვა ტიპის ინფორმაციათ პირისპირ შეხვედრებითაც გავავრცელოთ, რასაც ვაკეთებთ ფაქტობრივად მიმდინარე ეტაპზე.
როგორც კი ძალიან საინტერესო ეს არის გზავნილები სმენელისგან და როგორც კი დასრულდება, მინდა რომ თავადაც მოისმინოს, ვარაუდობ რომ რადიოში გვისმენს და არა ინტერნეტით, რადგან მოგწერა ტელეფონზე. და ხო გისმენთ.
ხო და ამ თვითონ ამ კლევის იმის გამოქვეყნების შემდეგ თუ გაქვთ თქვა რაიმე სახის გეგმები თქვა თუ მოიცავს თვითონ ეს პროექტი თქვა კლევის შემდგომ რაღაცა საქმიანობას თუ აქტივობებს თუ ხო ასე შეიძლება.
კი, ზოგადად კლევით რო დაიწყო ეს პროექტი პრინციპში ჯერ კიდე მიმდინარეობს. გავაკეთეთ ამ კვლევის შემდეგ დავიწყეთ როგორც გითხარით სამი ქვეყანა იყო ჩართული და მათი ჩართულობით მოხდა კონკრეტული რესურსების შემუშავება ეხება кейსებს დილემებს სადაც ეს მასშტაბლებლები სხვადასხვა ქვეყნის მასშტაბლებლები იჯდნენ ჯგუფებში და ქმნიდნენ აი ამ кейსებს მე გამათ გაიარეს მეთოდებთან მიმართებაში ტრენინგები როგორ უნდა ისწავლებოდეს და ახლა მზადდება კრებული ელექტრონული ფორმით სადაც ასახული იქნება აი ამ სამი ქვეყნის მასშტაბლებლების მიერ შემუშავებული кейსი. ესეც რა თქმა უნდა გაზიარებული იქნება და როგორ წარმართოს ამ ტიპის გაკვეთილი მასშტაბლებლობა ესეც იქნება მითითებული. ის ფაქტი რომ ეს რეალური ამ ფაქტებიდან აღებული кейსებია და თვითონ მასშტაბლებლები ყვებიან ამას ძალიან საინტერესოდ მიმაჩნია და ყოველთვის მე პირადად როცა სხვა ქვეყნებთან პარტნიორობით გვაქვს მაგ ინტერესი რომ აი მე რო ამას აქ ასე ვაკეთებ რა ხდება სხვა ქვეყანაში ისინი როგორ აკეთებენ ამას აი ეს კოლაბორაცია ცელი ასეთი ერთობლივი პროექტები ამის საშუალებას იძლევა. ამას მოყვა შემდეგ რომ მასშტაბლებლებმა ჩაატარეს ეს გაკვეთილები დავტესტეთ ესე ვთქვათ და გაიარა მონიტორინგი რომ როგორ იმუშავა ამ კონკრეტულმა кейსებმა, ისევ დაგვიბრუნეს რეფლექსიები და მოგვცეს რჩევები რომ აი ამ თუ ასეთ გაკვეთილს ჩაატარებთ რა უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა მასშტაბლებმა და აი ამ ყველაფრით თავმოყრილი იქნება ერთ პატარა ესე ვთქვათ ბუკლეტებში სადაც მასშტაბლებელი ნახავს როგორ ჩათ გაატაროს გაკვეთილი აი ამ მედია მედეკობასთან მიმართებაში. ამის შემდეგ ჩვენ ნოემბერში გეგმავთ კონფერენციას, რომელიც მონდოვაში ჩატარდება. აქ გვინდოდა ჩატარება, მაგრამ გარკვეულ მიმდე მაისში უნდა ყოფილიყო ეს კონფერენცია და თვითონ დონორისთვისაც არ იყო ეს დღე არსებული მდგომარეობა, რაც მაშინ ჩვენ ხდებოდა. მთლად უსაფრთხო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რადგან ძირითადი პარტნიორი კი ჩვენ ვართ, მაგრამ სხვა ქვეყანასაც მივცეთ შესაძლებლობა და ნოემბერში ეს კონფერენცია ჩატარდება მოლდოვაში, სადაც ონლაინ რეჟიმშიც იქნება წარმოდგენილი და გავზიარებთ ჩვენს კოლეგებს ამ ნაშრომებს. რა თქმა უნდა, ამით არ ჩერდებით, შევეცადეთ, რომ ახსენ რო ხვდებით სხვადასხვა საელჩოებს, კონტორ ძირითადად ძალიან ასეთი პატარა პროექტებში საელჩოები გვეხმარებიან ზოგადად და არ შემიძლია არ აღნიშნო ფინეთის საელჩოს დახმარებით გაკეთებული იგივე მიმართულებით მედია წიგნიერებაზე ტრენინგები, სადაც იქ უკვე მხოლოდ ქართველი მასწავლებლები იყვნენ, 80 მასწავლებელი იყო, 10 ვებინარი ჩატარდა ონლაინ და მე უკვე პირისპირ შეხვედრებით იქაც მსგავსი. რატო ვაკეთებთ აქცენტს ამ кейსებზე, როცა თვითონ ყובה და რაღაცა ისეთ სიტუაციას წააწყდა მასწავლებელი, რომ არ იცის როგორ მოიქცეს, ან ბავშვებთან, ან პერსონალური მონაცემებთან მიმართებაში, რაღაც ფულის შეგროვებებთან მიმართებაში, რომელთაც სოციალურ ქსელებს იყენებენ, დასაქმებასთან მიმართებაში, ის და მასწავლებელი არის უბრალოდ ის რესურსი, ასე ვიტყოდი, რომელთანაც თავს იყრის ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ მოსწავლეების სახით და მე როცა ამ რეალურ ამბებზე აკეთებ შენ აქცენტს და აქედან გამომდინარე იწყებს ბავშვის ჯელობას, რაც შეიძლება მას თუ არა მის მეგობარს გადახდენია თავს და რა უნდა გააკეთო ამ დროს და ხშირად გვიჩნდება კითხვა და არ ვიცით და ან ბავშვებს ერთმანეთს ეკითხებიან ან და ნაკლებად უზიარებენ ისინი უფროსებს ამ და გამოცდილებას მშობლებს უმალავენ ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აი ამაზე დიდ აქცენტს ვაკეთებ, ანუ ეს ამ წლის განმავლობაში გარდა იმ დიდი პროექტისა, რომელსაც ვახორციელებთ USAID-ის მხარდაჭერით, ორივე პროექტი იყო მედია წიგნიერებაზე, ერთი ფინეთის საელჩოს მხარდაჭერით და მეორე გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით. ფიქრობ, რომ ეს აქამდე სამოქალაქო განათლების მასწავლებლებზე იყო აქცენტი და სამომავლო გეგმებში გვაქვს ჩვენ ფიქრი, რომ მართალია ჩვენ სამოქალაქო განათლების მასწავლებლების ასოციაცია ვართ, მაგრამ რეალობა გვაჩვენებს, რომ თუ სკოლაში მათ არ ეყოლებათ მხარდაჭერი, მხარდამჭერები ეს ძალიან სწორია და მაგალითად ახლა ამ USAID-ის პროგრამის ფარგლებში ქონდა მასწავლებლების ოლიმპიადა. საინტერესო იყო ის, რომ მასწავლებელი მარტო არ იღებდა მონაწილეობას, სამოქალაქოს მასწავლებელთან ერთად სხვა საგნის მასწავლებელი ადგენდა ჯგუფს, მათ წინასწარ ვაძლევდით საკითხავ მასალას, იმიტომ რომ შეიძლება ხა იგივე დროის უკმარისობა და ასე შემდეგ ვახსენდეთ და არ არის ესე, რომ მასწავლებელი დაჭდეს ახლა დემოკრატიის პრინციპებზე რაღაცები თავისით წაიკითხოს. ხო, აი როგორია დემოკრატიული ქვეყანა, არა იგივე მედია წიგნიერება, რას უნდა ითვალისწინებდეს
და რუტინას თუ გავითვალისწინებ დატვირთულს.
დატვირთულს. ძართულია მათთვის ახლა ამის კეთება და ჩვენ აი ამ კონკურსმა ეს საშუალება მისცა მასწავლებლებს, რომ ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, სტიმული იყო, დაამუშავეს ეს მასალა. მე იყო კონკურსები ოლიმპიადის სახით, მე ერთობლივად განახორციელეს პროექტები და საბოლოოდ გამარჯვებულები, ანუ ფინალისტები ასეთი იყო 10 გუნდი, ბანაკში მონაწილეობდა და იქ უკვე ინდივიდუალურად მიდიოდა ეს პროცესი და გუნდები, გამარჯვებული გუნდები დავაჯილდოვეთ ტექნიკით და მინდა ვთქვა, რომ აი სხვა საგნის მასწავლებლები, რომლებიც ნახეს, რომ თურმე რა შესაძლებლობებია ჩვენ სფეროში და ვიტყვი, რომ ნამდვილად სამოქალაქო მასწავლებლებისთვის ბევრი შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ამ მიმართულებით და ყველა ის თემა, ცალცალკე თემატურმა ბლოგმა რო დაუძახოს და ორგანიზაცია მასწავლებლებს უკვე იმდენად აღჭურვილი ვართ, იგივე ჯანდა ჯანსაღ ცხოვრებასთან მიმართებაში, დემოკრატიაზე მომუშავე ორგანიზაციები, მედიაზე მომუშავე, ყველა ისინი აკეთებენ ამ პროექტებს და ხშირ შემთხვევაში უწევთ ჩვენ მასწავლებლებს მონაწილეობა. რაც შეეხება სხვებს, მათთან ასე არ არის. ახსენეთ ასოციაციები, ისინი თვითონ საგნობრივ ჭრილში ბევრს მუშაობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათთვის დაფინანსების შესაძლებლობაც არც თუ ისე ბევრია, როგორც სამოქალაქო შემთხვევაში.
ხო, არა, მედეგობაზე რომ ვლაპარაკობთ, ხო, ძალიან საინტერესოა ეს, როგორც აღწერთ თქვენ ამ ვითარებას. ხო, მედეგობაზე როცა არის ლაპარაკი, ის ყველა მასწავლებლის მედეგობა, ყველა ჩვენგანის და ყველა საგნის მასწავლებლის, არა მხოლოდ იმისი, ვინც თვითონასწავლის, ხო? მედია ციგნიერებას.
იმიტომ შეიძლება მე სხვანაირად უთხრა, მას ბავშვმა იცის, შევიდა სხვა საგნის მასწავლებელმა, აბსოლუტურად თავისი მოსაზრება კი, ნუ წესით არ უნდა კეთდებოდა ეს ასე, მაგრამ რეალურად ხდება ეს სიტუაციები, როდესაც ან შობლისგან სხვა ტიპის ინფორმაციას იღებს სხვა მასწავლებლისგან და ეს ბავშვი იბნევა. კი, რაღაც ვეუბნებით, რომ აღჭურილი ხარ ეს და გააკეთე, მაგრამ უჭირს ჯერ კიდევ არ არის იმას საჭირო და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანის დასრულთა განათლება მაგხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი
და მინდა თუნებას მომცეთ მსმენელებს მივაქციო ყურადღება რომლებმაც მოგწერეს ზოგიერთმა კერძო სასწავლებელმა უარი თქვა სამოქალაქო განათლების საგანზე. რამდენად სავალდებულოა ეს საგანი საჯარო სკოლებში? ეს არის ერთი შეკითხვა და იგივე მსმენელი წერს. რამდენად განსხვავდება სამოქალაქო განათლების საქართველოში არსებული სახელმძღვანელოების შინაარსი შეერთებულ შტატებში არსებული საგნის კურსისგან და რამდენად არის შესაძლებელი დროთა განმავლობაში დაემსგავსოს ეს ორი შინაარსი ერთმანეთს? ეს არის ერთი მსმენელის მონაწილე. ჯერმას უპასუხოთ, ხო და კიდევ წავიკითხოთ.
ზოგადად განათლების სამინისტროს მხრიდან და რომელიც ადგენს აი ამ ჩვენს სტანდარტებს, საგნის სტანდარტებს ეხება ყველა წესით და საჯარო სკოლებით განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ემორჩილებიან, თუმცა მათაც აქვთ გარკვეული დიაპაზონი საათების რაოდენობის შერჩევაში და გადანაწილება შეუძლიათ, მაგრამ ის რომ საგანი მთლიანად ამოიღონ, ასეთი რამ არ ხდება ნამდვილად და წარმოუდგენელია ჩემთვის ახლა რომ კერძო სკოლამ საგანი მთლიანად ამოიღოს. ესე მას შეუძლია თავისი კურიკულუმები სხვანაირად შექმნას, მაგრამ ის რომ საერთოდ არის სწავლებოდეს ასეთი რაღაც. თუმცა არის მიდგომები, რომ აი მეორე ხარის ხომნათ ეს საგანი კვლავ სამწუხაროდ კვლავ ითვლება და საჯარო სკოლების დიდ ნაწილში ცდილობენ რომ იყოს მეშვიდე გაკვეთილი, იყოს არც აქ უკჭირდება მასწავლებლების დამოკიდებულებებზე ამერე და თვითონ ეს მასწავლებლები რამდენად ყოჩახა თუ არიან და უბრალოდ შედეგს ეს კეთ იქ სადაც შედეგი აქვს სამოქალაქო განათლებას და აქტიურია ცხოვრება სასკოლო ცხოვრებას ააქტიურებს ირითადად, ხო, ესაგანი. შესაბამისად მათთა ასეთ გარემოებში ის დირექტორს აზრათაც არ მოუარო რაღაცა შემცირებაზე იფიქროს, იმიტომ მათი წარმატების ერთ-ერთი ინდიკატორია. სულ რო არაფერი ვთქვა, ავტორიზაციისთვის ჭირდება სკოლას ეს საკითხი, იქ პირდაპირ არის მეოთხე სტანდარტში მოსწავლეთა მხარდაჭერა და ეს მოსწავლეთა მხარდაჭერა ზუსტად არის ის პროექტები, თვითმართველობის მუშაობა, აქტიობები, რასაც აკეთებს სამოქალაქო განათლება. პირიქით თუ აქვს კონივრული მიდგომა დირექტორს, ეს პირიქით უნდა წახალისოს, იმიტომ რომ როგორც შედეგისთვის, ასევე თავისი სკოლის წარმოჩენისთვის. რაც შეეხება საზღვარგარეთის გამოცდილებას, სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა გამოცდილება აქვს. ის ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიის ხარისხი უკვე აღმატებულია, ეს საკითხები, რასაც გავდივართ, საკითხები ერთი და იგივეა, ძირითადად აგებულია კარგ მართველობის გააზრებაზე და მონაწილეობაზე და ძირითადი აქცენტი მონაწილეობაზე კეთდება, რაც ჩვენთან სამოქალაქო მონაწილეობას ისევე როგორც საქართველოში არის ქვეყნები, სადაც ინტეგრირებულია და ყველა საგანში გამჭოლად არის წარმოდგენილი და სავალდებულოა, რომ აი ამ თვითონ თითოეულ მასწავლებლებიც იყვნენ ამ კომპეტენციებით და ამიტომ ცალკეულ საგნად აგალით ამერიკაში ასე სამოქალაქო განათლება არა, მაგრამ სხვადასხვა შტატებში სხვადასხვანაირად არის იქაც, მაგრამ არის რა თქმა უნდა პოლიტიკური მეცნიერებები, საზოგადოებრივი საქმიანობებით სწავლება, რაც იგივეა რაც პროექტული სწავლება და ეს საზოგადოებრივი საქმიანობის სწავლების კომპონენტი ზუსტადაც რომ როგორც ამერიკაში, ისევე ევროპაში და სხვა ქვეყნებში ძალიან წახალისებული. ამის დამადასტურებელია ის რომ როცა უმაღლეს სასწავლებლებში მიდიან ბავშვები, მათ პირდაპირ თხოვენ ეხლა თქვენ ადმინისტრაციაში, ცოარ სკოლაში და მაგ ამის გამოცდილება რომ ყოველ წელს მოდის აპლიკაციები უნივერსიტეტებიდან, სადაც უნდა შევავსოთ და წარმოვადგინოთ ამ ბავშვს რა უკეთებია სასკოლო ცხოვრების პერიოდში. რა პროექტი კონკრეტულად აღწერეთ, მაგალითად ასეთი თავი, აღწერეთ კონკრეტული პროექტი, რომელშიდაც მოსწავლე იყო ჩართული და რას აკეთებდა იმ პროექტის ფანგ. უბრალოდ მონაწილე კი არა, მისი ფუნქცია რა იყო და როგორ გაართვა თავი. აქ თავს იჩენს მეორე საკითხი, ანუ მოსწავლეების პორტფოლიოების შემოღება, იმიტომ რომ ამ ბავშვებმა უნდა საბოლოო ჯამში თავი მოუყარონ ამ ინფორმაციას განსაკუთრებით ახლა, როცა პროექტებზე ასეთი აქცენტია, ну თვითონ ისინი ქმნიან თავიანთ პორტფოლიოებს და უნდა იცოდნენ ისტორია რა უკეთებიათ. ასე რომ ძირითადი აქცენტი თუ შევადარებ სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, იქ დიდად აქცენტირებულია ის, რაც ისწავლა ბავშვმა, როგორ განახორციელა აქტივობებში და როგორ მიიღო მონაწილეობა როგორც მოხალისეობრივ საქმიანობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ამის მიხედვით იქმნება მათი პორტფოლიო, რაც დიდ გავლენას ახდენს უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის პროცესში.
თქვენ უფრო რომელი ეს მოგწონთ? მოგწონთ როგორ ეფექტიანობის კუთხით ვიძახი? ხო, მიდგომა.
იცით რა,
ყველა მასში ინტეგრირებულია ყველა
საკაში. იცით რა, ჩვენ სიტუაციაში იმ ქვეყანას, სადაც დემოკრატიის ხარისხის გაძლიერება ჭირდება, აქ აუცილებელია, რომ ამაზე დიდი აქცენტი გეთდებოდეს, როგორც თეორიული ცოდნით, ისევე პრაქტიკული საქმიანობით პროექტების სახით. ამ მდგომარეობაშიც კი, როცა ჩვენ ასე ცალსახად და მაგ ნამდვილად მინდა ახლა ამ შემთხვევაში თქვა მას აბადლობელი, იმიტომ რომ საგან ისწავლებოდა მხოლოდ მე-9 კლასში. რაც აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი.
ხო, მახსოვს რაღაც უფროს კლასელებს.
მხოლოდ მე-9-ში და ამ დროს ბავშვის ფსიქოლოგია ჩამოყალიბებულია აბსოლუტურად რაღაც შეხედულებები აქვს და ძალიან დიდი ხანი, მე არ ვიტყვი ხო ჩვენი დამსახურება, მაგრამ სულ იყო ამ ასწავლებლების მოთხოვნა ამაზე, რომ დაწიეთ ასაკი, დაწიეთ ასაკი. საბოლოოდ მივედით იქამდე, რომ მე-3 კლასიდან ვიწყება მე და საზოგადოება, თუმცა ამ საგნის შემოღების ისტორია ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, რაც ახლა ყოტა მახსენდა რომ იგივე მოდიოდა უსმენდით ისტორიებს, რომ აი ბიჭებს უნდა ჩაცვან კაბები და ასე უნდა შეაგრძნებინონ რა არის მაგალითად გენდერი და თუმცა ეს გენდერული თანასწორობა და საერთოდ გენდერის არსის გაგებაც ეს კიდე ცალკე თემაა და აი ძალიან დიდი წინააღმდეგობებით დაინერგა ეს საგანი. დღეს რო ნახულობენ რაც არის ასწავლიან, რა თქმა უნდა მისაღები ხარისხი კიდე სხვათა თემაა როგორ ისწავლება ეს, მაგრამ ის რომ დღეს ეს საგანი ამ დოზით არის წარმოდგენილი, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
კი, ნამდვილად.
თუ მივახწევთ ისე და გვექნება ისე მდგომარეობა, რომ იქნებით ერთ-ერთი სანიმუშო დემოკრატიული ქვეყანა, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია კი ბატონო, დავთმობ ჩვენს და პრაქტიკულად საგას ხოს გავზიარებთ. ხო, ამ კუთ აი ახლა როგორც ვართ ამ ეტაპზე, მაგალითად ჩვენ თვლით, რომ სამოქალაქოს მასშტაბლებების რაღაცა ნაწილი არის იმ დონეზე, რომ მას შეუძლია სხვას გაუზიარო, სხვას ასწავლო, როგორც მოქალაქე.
მე სხვა რომ ისწავლე პირველ საერთოდ პირველი კლასიდან და ბაღიდან ალბათ ხო რაღაც საკითხები არის.
არის ბაღიდანაც კი.
რატო გაგიღიმა?
არა, არა, გამიღიმა. ესტონეთში არის ხო შორის ბაღიდან, როდესაც თქვათ აი ამ ინფორმაციასთან
კარტო უკვე სოციალიზაციას ხო?
კი, კი, ხო და იმიტომ რომ იქ იქაც ხედავენ იმ საფრთხებს, რაც ჩვენთვისაც ახლო არის ეს საფრთხები და აი ბაღიდანვე ასე არა ცხადია ისე რომ თქვათ რაღაცა იქ სახელმძღვანელოა და იმას აკითხე ხო, მაგრამ აქტივობები რაც არის ხო და როგორც გეკმავენ პრინციპში არის ამაზე ორიენტირებული და მიზანი აქვს დასახული, ანუ რაღაცა ისე არ ხდება ხო ყოველდღიურობა თავიანთი აი ბაღებში არ არის რაღაცა ქაოსური და დაუგეკმავი, პირიქით აქვს რაღაცა მიზანი და ამისკენ მიდიან და ეს არის რომ ზუსტად ბავშვები თქვათ ბაღის შემდგომ გაცილებით უფრო დავარქვათ კომპეტენტურები იყვნენ
დეზინფორმაციასთან გამკლავების კუთხით. უკვე შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად. სვენელის შეკითხვის შემოვიდან ისევ, დილო მშვიდობისა, იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რაზეც საუბრობთ, უმთავრესია კრიტიკული აზროვნების ჩვევების განვითარება. როგორ ხდება ამ ჩვევების განვითარება? ესეთი შეკითხვა. რომელიც დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ, დიდი თემაა, დიდი ამბავი.
ზოგადად კრიტიკული აზროვნება არის ყველაფერში და ყველა საგანში, როცა სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, პირველი მაგით იწყება, რომ აი უნდა განვითარო კრიტიკული აზროვნება და ასე შემდეგ. ხა მე რა პროცესებზეც ვსაუბრობდით, ყველა ეს პროცესი საგაკვეთილო ფორმატში როცა უყურებთ, აი იგი კითხვები ეტაპობრივად, თვითონ როგორ აზე უნდა დაფიქრდეს, ანალიზი გააკეთოს, სხვადასხვა კუთხეში კუთხით დაანახო. ეს უკვე არის ხო ის მას ზუსტად ამ მეთოდებს ვიყენებთ და მასწავლებლებს მაგ მიმართულებით ვაძლიერებთ, რომ კითხვის დასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ტიპის კითხვას ვამ, რაზე აფიქრებ მოსწავლეს და ამ კონტექსტში მიდის ზუსტად ამ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების განვითარება და იგივე ამას არა მარტო ეს кейსები ხა ასეც საუბრობთ, არის ასეთი მაგალითად სიმულაციური თამაშები, არის სადაც თვითონ უნდა მიხვდეთ, გაიაზროს რა, უნდა გააკეთოს როგორ, აი მაგალითად პერსონაჟებს წარმოადგენთ და რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში ვაგდებთ და აი ამ სიტუაციაში შენ როგორ მოიმოქმედებდი, რას გადაწყვეტილებას მიიღებდი და მე ამ პროცესს მასწავლებელი როგორც დამკვირვებელი არ ერევა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, და აკვირდება ამ რეალურ სიტუაციას და მე ხდება შეფასება და ამის რეფლექსიის პროცესი არის უმნიშვნელოვანესი ყველა ეტაპზე გაკეთდი, თუ ეს არ შეაჯამე და არ დაანახე და იგივე დებატებშიც ხო, როცა ეს პროცესი მიდის იქ, თუ საბოლოო შედეგი არ დაანახე და არ მიახვედრე რომ რა რა საიდან რა გამომდინარეობს, წარმოუდგენელია მაშინ ვრო თამაშით შემოვიფარგლებით და აქ ყველა მეთოდი რომელშიდაც დანიშნულება მას ის აქვს რომ დააინტერესო, მოტივაცია მისცე, რაღაცა ფიქრალი გაუჩინო, დაანახო რაზე უნდა იფიქროს და მერე მიდის მასწავლებლის ხელოვნება აი ამ კითხვების და პროცესის და ამის, მაგრამ თვითონ ამისთვის მასწავლებელი უნდა იყოს მზად, როგორ წაიყვანოს ეს პროცესი, რაზე გააკეთოს აქცენტი, აღმოჩენები, იგივე როცა პროექტზე და кейსზე ვამბობთ, იქ არის სხვადასხვა ტიპის რო ბავშ არის პროექტი кейსები, სადაც აღმოაჩინე პრობლემა. არის кейსები, სადაც შენი პოზიცია აღმოაჩინე და დაგვანახე შენი პოზიცია და როგორ რა უნდა კეთდებოდეს, რა ცოდნა ამისთვის საჭირო, რა უნარი უნდა, რა უნარია ამისთვის საჭირო, რომ ეს პრობლემა მოაგვარო. ეს პრაქტიკული საქმიანობები განსაკუთრებით პროექტებში, ყველაფერი ეს მაქითაა მიმართული. არსებობს საგანი, სადაც ამაზე აქცენტი არ არის. უნდა განოვითარო კრიტიკული ან ნუ სამეცნიერო ნაშრომების და ესეების მომზადება ყველაფერში რაც არის ძირითადი დაწერტო
არის. ბევრნაირად შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ეს თამაში ხო, რასად როდის ხო და ჩვენ ამ შემთხვევაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებისთვის უფრო ორი კითხვაა მნიშვნელოვანი, როგორ და რატომ. ამაზე აკეთებ აქცენტს ხო, ზან სანიტარი მეც მქონია თქვა სკოლაში მოსწავლეებთან ხშირად ნერვების მომშლელიც იყო, მაგრამ რატომ თამაში მოსწავლეებისთვის, რატომ თამაში, რომ ნებისმიერ შემდგომ რაღაცას ვეკითხებოდი და შემ ყველაფერზე ვეკითხებოდი შემდეგ რატომ. მაგრამ ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაზეც მაკა საუბრობდა ხო, ერთი მხრივ რო თქვა თვითონ გქონდეთ თუ სივრცე არ არის იმისთვის რომ მოსწავლემ დასვას შეკითხვა ხო, თქვა ან ერიდება, თქვა შეიძლება თანაკლასელების ერიდებოდეს, შეიძლება მასწავლებელი არ ქმნის, ან ეშინია ხო და ასე მაშინ ხო ცხადია რაც არ უნდა გადასარევად ახსნას იმ მასშტაბებმა თუ რაღაცა კარგი გაკვეთილი ჩატაროს, ამიტომ სივრცე უნდა იყოს ერთი ხოლმე მოსწავლეებმა დასვან კითხვები და მეორე ხოლმე თვითონ მასშტაბებმა უნდა დასვას ის კითხვები იმგვარად რომ ეს იყოს მოსწავლეებისთვის დამაფიქრებელი და განმავითარებელი ხო, იმიტომ რომ თუ ეს არ არის განმავითარებელი, აი თუნდაც მედია ტექნიერებაზე რო ვლაპარაკოთ ხო, რა არის მედია ტექნიერება, კაი ამას სადღაც ამოიკითხავს და განმარტავს, მაგრამ რატო არის საჭირო, როგორ უნდა გამოიყენოს, ეს უკვე არის განმავითარებელი კითხვები, რაზეც უნდა დაფიქრდეს და ხო, რაზეც ერთგვაროვანი პასუხი ვერ იქნება. და ასევე კრიტიკული აზროვნების განვითარებას არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე გვიჭირს ხოლმე ყველაზე მეტად. ეს არის რომ პერსპექტივების დანახვა, რომ არ არსებობს თქვა რაღაცა ერთი ასეთი ჭეშმარიტი რაღაცა პერსპექტივა და ხო, ანუ უნდა იცოდეს რომ არის მისი პერსპექტივა სუბიექტური ისა და განსხვავებული პერსპექტივებიდანაც და დებატები მაგისთვის არის კაი, რომ აი ერთ-ერთი მასშტაბებელი რასაკეთებდა რომ ეკითხებოდა ამ ბავშვებს თავიანთ შეხედულებებს რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე და შემდეგ აკამათებდა ერთმანეთში ოღონდ საწინააღმდეგო აზრს იმაშვებოდა, რა ქვია, ანუ მაგალითად მე თუ მაქ მოსაზრება რომ პირობითად არ ვიცი რაღაც სამოქალაქო განათლება უნდა ვასწავლოთ, მე მეუბნებოდა რომ შენ ეხლა დებატებში აუცილებლად დაიცავი პოზიცია რომ არ უნდა ვასწავლოთ, ანუ საწინააღმდეგო
ცდილობდა რომ წარმოგიდგინე უნდა შენ პირიქით.
კი, ანუ ხო და ეს პერსპექტივები რო აი განსხვავებული პერსპექტივა განსხვავებულ პოზიციებში მყოფ ადამიანებს განსხვავებული პერსპექტივები შეიძლება რომ გქონდეთ
და ერთმანეთს ხო უნდა ერთმანეთის განადგურება
შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ გავიგოთ, ან ყოველ შემთხვევაში თუნდაც გავიგოთ რა საფუძველი აქვს იმ მოსაზრებას ხო სხვადასხვა ადამიანებს რო აქვთ ხო, ეს ამ მნიშვნელოვანი და მოკლედ აი სიმულაციები რაც მაკა მახსენა ხო რომ აი სიმულაციებით და თამაშებით და რაღაც თუნდაც ერთმანეთის მოსმენით ხო რომ ამ ბავშვმა გაიგონ რომ სხვადასხვა ისტორიებიდან მოდიან ასე ვთქვათ და ამიტომ ერთმანეთს მე მაგალითად პანდემიის დროს რაღაც ისეთი ისტორიები მოუყოლიათ ბავშვებს და მე თვითონ გაოცებულან რომ აგერ ვთქვათ 9 წელია ერთად სწავლობდით და თურმე არ ვიცოდი ვთქვათ ჩემ კლასელზე რომ აი ესეთი ისტორია ქონია ესეთი ამბავი ქონია და ამიტომ ემპათიაც განუვითარდა და მოკლედ
პანდემიის დროს რატო მოყונה
პანდემიის დროს უფრო მეტ დროს უთმობდით ერთადად ქონდა სულ დისკუსიები და ნაკლებად სახელმძღვანელოს და ნაკლებად ხო ამიტომ თქვით ორი ისედაც ია რა თქმა უნდა ამიტომ კითხვის დასმა და სწორ დღეს სხვა ჩვენს აი კოუჩინგი რო არის განვითარებული და კოუჩები რო არიან და თაც მაგას ეძახიან კითხვის დასმის ხელოვნებას ანუ თავარია რომ კითხვა სწორად იყოს ფორმულირებული და ისეთი იყოს განმავითარებელი და ცხადია რომ თვითონ ბავშვებსაც უნდა გქონდეთ ეს სივრცე ეს მოკლედ
ხო ეგ მნიშვნელოვანია ხო კითხვის დასმა მე სხვანაირად ვუძახი ხოლმე თავარია მიხვდე რა არიცი და მე რეიწებ დაძიება ხო კითხვის დასმა არა როცა რაღაც პრობლემას აწყდები რატომ წააწყდი რა არიცი და რატომ
მაგ ცოდნასთან დაკავშირებით მაგ რამდენი
ორი ცოდი დაგვჭირდა არა ბძანე
ამ ცოდნასთან დაკავშირებით მაგალითად როცა საუბრობდი დილემაზე აი ვეკითხებით რომ აი ახლა რო წაიკითხე რა ამ საკითხთან დაკავშირებით აი ამ პროცესში თვითონ მოსწავლეს ვეკითხებით რისი ცოდნა გჭირდება და წერტ ყველაფერს დაფაზე. აი რა არის ის საკითხები, რისი ცოდნა გჭირდება. მე თვითონ აზერს აქედან რა იცის, რა არიცის. მე იწყება პროცესი, რომ უნდა დაამუშაოს ის, რაც არიცის და მე უკვე როცა მეორე ჯერზე მოდივარ და იმავე кейს გავდივართ, იქ მისი მოსაზრება და დამოკიდებულება შეიძლება შეიცვალოს. თუ წინაზე სხვანაირად ფიქრობდა, აი როცა გაეცნო და ისწავლა, მე მისი დამოკიდებულებებიც იცვლება. ეს უფრო ღირებულებით სწავლებას ეხება და შესაბამისად აი ამ ცოდნის ნაწილიც რო აი ხლა ყველაფერი თამაშები და ცოდნა არა აქვს ჩვენს მოკალ ვერ ვიტყოდი ნამდვილად იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ცოდნას ეფუძნება.
აბა რა, ხო და ეს ხო ბძანე, რაღაც ამბობდი. ესეც აი თქვათ სიტყვაზე რაღაც მას ეპიზოდს თუ მონაკვეთს ამ თელ ნაწარმოებს იმავე თქვათ რომ ლიტერატურის გაკვეთილზე როცა იხილავ ეს ყველაფერი ერთმანეთში გადადის და გადმოდის და დარწმუნებული ვარ მათემატიკის გაკვეთილზეც
კი კი სხვა მაგიტომ არის რომ თქვათ ზოგიერთ სკოლა უფრო თქვათ არა საგნობრივად ასწავლის ხოლმე სამოქალაქო განათლებას არამედ რაღაცა კაპანეულია ეს
ძალიან საინტერესო ეს პროცესი მთლიანად და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ძალიან საინტერესო
საკითხი კი და უსურვოდ მედეგობა სამოქალაქო განათლების
საინტერესო ადამიანი მინდოდა მე თქვა რა საკითხი მადლობა გოტა პირიქით დიდი მადლობა ქალბატონ მაკაბი ბილეიშვილ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას განათლების კოალიციის დირექტორი თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა დიდი საუბრები განათლებაზე მე ნინო გელაშვილი ვარ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ამ რუბრიკით გემშვიდობებით ერთი კვირით მე კი შეგხვდებით ორ შაბათს დიდი საუბრებში დემოკრატიაზე დროებით დიდი მადლობა
Bye.